Moja zgodba. Dobar večer v oddaji Moja zgodba. Danes jo bomo zopet posvetili Ernestu Jazbecu, domoljubu zunaj kalupov, kot so ga poimenovali organizatorji študijskega srečanja, ki je meseca oktobra 2019 potekalo v Gorici. To srečanje so pripravili Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo ter Kroška za družbena vprašanja, Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta. Sodelovali so različni razpravljavci, med drugim je osebne spomine na strica delila Majda Jazbec Maček. Renato Podbersič je predstavil Jazbečeve mladostne dnevniške zapise, Peter Černic pregovoril o krščansko-socialni organizaciji na Primorskem, Jože Možina o revolucionarnem ekstremizmu komunistične partije, Miroslava Cencič je spregovorila o delovanju na področju šolstva, Martin Brecel pa je spregovoril o Jazbečevi upletenosti v trojni umor v ulici Roseti v Trstu. Končno je spregovoril tudi Ivo Jevnikar o njegovi aretaciji, deportaciji in izginotju. Mogoče za vse tiste, ki ne veste, kdo je bil Ernest Jazbec, gre za osebo, ki je že več desetletij omadeževana s trditvijo, da je v Trstu 10. marca 1944 umoril doktorja Stanka Vuka, njegovo ženo Danico Tomažič in gosta doktorja Draga Zajca, ki so se odpravljali v partizane. Za to obtožbo imajo zasluge komunisti, predvsem pa njihov povojni publicist Jože Vidic, ki je leta 1975 v knjigi Posledovih črne roke temu umoru in krivcih zanj namenil celo poglavje. V današnji oddaji Moja zgodba boste lahko prisluhnili dvema prispevkoma iz omenjenega študijskega srečanja, Ernest Jazbec, domoljub zunaj kalupov, in sicer nas bo najprej nagovoril Renato Podbersič, mlajši zgodovinar, ki bo predstavil Jazbečeve mladostne dnevniške zapiske. Prisluhnimo.
Ko sem dnevnike prebiral in se z njimi pogovarjal s kolegi, s Martinom Brecljem, Ivom Jevnikarjem pa še kom, nekako smo prišli do spoznanja, recimo temu tako, da ti dnevniki niso za objavo. To je intimna izpoved mladega dijaka, pozneje študenta, ki jih je pisal zase in je želel, da tako ostane. So preveč osebni, preveč intimni, preveč iskanje mladega človeka, ki se išče v prostoru in času odraščanja, da bi jih lahko objavili. Mislim, da sem dolžen to kot zgodovinar povedati. In ne nazadje, pisani so z lepo, mladostno, otroško pisavo, skoraj da otroško pisavo, 15 let je imel, ko je začel pisati dnevnik. Izžarevajo prehod mladega človeka od, bi rekli, danes zadnjih let osnovne šole, preko njegovega odraščanja in kaže je vpliv sveta, ki se vrti pred njim, pred njegovimi očmi, njegovim srcem in kako to vpliva na odraščanje tega človeka. V tej dnevnik bomo našli marsikaj, ampak predvsem osebne izpovedi. Zgodovinarji smo veseli, ko najdemo take dnevnike. Pričakujemo epohalno predrugačenje našega vedenja. Pričakujemo kamenčke v mozaiku zgodovine, preteklosti, to iščemo. Ampak redko naletimo na tako osebni intimni zapis, njegovo izpoved, ki, še enkrat ponavljam, ni namenjena bralcem širšega kroga. Gre za več zvezkov rdečkaste barve, oguljenih že šolskih zvezkov na črte, smo jih vsi poznali, današnja mladina tega ne pozna več. In na enem prvih piše, pusti pri miru, to moje so reči, naj nič te ne skrbi, ne vtikaj svojih sem oči. Kaj bolj jasno in decidirano povedano, da gre za privatno zadevo. Torej, dnevniki, kot je bilo rečeno, so se ohranili v družinskem arhivu in smo lahko hvaležni tisti, ki smo jih imeli priliko prebirati. Kažejo stiske mladega človeka, ki išče svoj prostor v družbi. Človek, ki je viren, mlad človek, ki je viren, ki se svoje vire ne sramuje. Fant, ki je vstopil v Goriško semenišče tudi na željo staršev, ker je hotel pridobiti izobrazbo. Zelo se izpoveduje proti svojemu očetu. Torej, oče, kaj bo rekel, če jaz ne grem po tej poti? Kaj si bo oče? Mama je v drugem planu. To je nekoliko nenavadno. Oče je tisti, oče Vincenc, ki ga Ernest postavlja v tem svojem intimnem pogledu na prvo mesto. Oče Vincenc, ki je bil očitno tudi prebirajoč te dnevnike, zelo virna, močna, narodno zavedna oseba, vzgojena v starem avstrijskem duhu in točno to se vidi v zapisih mladega Ernesta. Mladega Ernesta, ki ga lahko opredelimo kot velikega narodnjaka. Ljubil je slovenstvo, tudi jugoslovanstvo v tistem smislu, kar je razumljivo, teda je bila to matična dežela matičnih Slovencev, kraljevina, kakršnakoli že bila, in tudi slovanstvo. Ljubil je širni svet, znanja mu nikoli ni bilo dovolj. Hlepenel je po znanju, zlasti kaj zanimala humanistika, praktično se ne dotakne naravoslovja, tehnike se ne dotakne, zanima ga zgodovina, politologija, filozofija, pravo, boj za narodnostne pravice in pa jeziki. Naravnost hrepeni po učenju tujih jezikov. Ampak ne zaradi tega, da bi še en jezik dal na svoj, bom rekel, nabor jezikov, ki jih je očitno poznal, ker si jih je učil tudi v semenišču, ampak jeziki, ki mu odpirajo pogled v svet. Nemščina bila na prvem mestu, razumljivo, jezik nekdanjega imperija, teda jezik Srednje Evrope. Celo imel je željo, da bi šel študirati v kakšno drugo semenišče, to je izrazil svojim predstojnikom, tudi škofu goriškemu, poznejšemu Margotiju, da bi šel študirati bodiši v Trento, pravi Trento, Trident na Južnem Tirolskem, tam bom nemškimi dijaki, kolegi prišel v stik, Milano, kozmopolitsko mesto in pa Genova. Ta tri mesta se nekako pojavljajo v njegovih hotenjih, kamor bi šel. Ko je opravil maturo leta 34, je bila njegova želja, da bi šel študirati neko drugo italijansko bogoslovje, ampak škof Margoti mu tega pač ni želel, ni mogel uslišati. Torej, to so te premice, ki kažejo tega človeka, ki je recimo leta 34 pri domačih dosegel, da so eno poletje v Svetem prikomnu na domačiji gostili enega mlajšega dijaka iz Avstrije, ki je prišel na njihov dom, kmečki dom, samo zato, da je z mladim Ernestom lahko komuniciral v nemščini. In to Ernest lepo popiše, izrazi hvaležnost družini, ki ga je poslala, ki mu je zaupala, ki jim je zaupala, da so mladega fanta, mlajšega očitno, pustili, da je prišel na kmečko podeželsko kraško področje, da bi učil, konverziral v nemščini z dijakom, takrat, pardon, že pred študentom Ernestom. Kaj se vidi iz teh dnevnikov? Odraščal, oziroma pisani so bili v goriškem mestnem okolju. Ernest jih je začel pisati jeseni 1928, imel je 15 let. Kažejo neko zrelost odraščajočega človeka, ki je danes iz objektivnih okoliščin, ne moramo pričakovati naših mladostnikov, naših sinov, naših vnukov. Očitno je bilo nek drug čas, neke druge razmere takrat. Sicer je pisava res da bolj otroška in bolj okrogla, ki se z leti spreminja, ampak kaže to hrepenenje proč od doma, po kraški zemlji, slovenstvu, prijateljstvu in ljubezni. V ljubezni, v tistem najbolj intimnem pogledu, je tudi fant, ki je eksperimentiral v spolnosti, če smo prav direktni, je tudi nekaj zapisal zelo, bom rekli, platonskih, ki vendarle kažejo hrepenenje mladega fanta, ki pa vendarle ostanejo v intimi dnevnika. In morda je tudi to eden razlogov, da ta neposrednost, ta spojenost s papirjem, ki je bila v tistem času sama po sebi umevna, veliko intelektualcev, dosti več kot danes, že v odraščajoči dobi je pisalo dnevnike in se na ta način izpovedovalo. No in tam so našli dejansko svoj drugi jaz. Zato še enkrat ponavljam, to je tisti razlog, zakaj to more ostati kot v varnem zavetju sorodnikov. Kako je on videl ljubezen, najdemo napisano leta 1931 v enem od dnevniških zapisov. Te dnevniške zapise ni vodil vsak dan, včasih večkrat na teden, včasih vsak teden, včasih dvakrat na teden, včasih dva tedna nič, tudi odvisno, kot je bilo čas, kot je imel čas. Ampak dajmo en zapis o ljubezni, hrepenenju, kot ga mlad človek vidi, se pravi star 18 let. Huda pač je srčna rana, vse telesa udetare, kdor imajo vidno hira, tej bolezni pa ne najde, človek leka na zdravilih. Pravijo pa tej bolezni, si ljubezen, ki se loti, največ mladih se ljudi, ga tare starca tudi izjemno. Hrepenenje sladko to je, ko po vzoru prelepote, nadčloveške dovršene, ki človeku polni dušo. Človek bi jo rad dosegel, a je nikdar ne zoseže, ta ljubezen pa ni čista, ki na drugi spol te veže. Kakor prava mora biti, a ocev je prave čiste. Naslednja tematika, ki nekako vleče nit, srdečo nit skozi njegovo delovanje, pisanje, zapiske, je narodna zavest, slovenstvo, slovanstvo, ljubezen do naroda, odklanjanje fašističnega preganjanja in ne Italijanov. En tak paperk, ki sem ga našel leta 1931 tudi v zapiskih o kralju Matjažu, bajeslovnem slovenskem kralju, pravi Ernest Jazbec tako, kralj Matjaž. Kadar bo kralj Matjaž kraljeval, takrat bo kmetič lahko kmetoval. 18 let je bil star. Leta 1931 je bil Ernest izključen iz semenišča, kot se je pozneje izkazalo, je bil to začasna izključitev, bil je takrat v peti gimnaziji. Začel je pisati dnevnik v tretji gimnaziji, danes bi rekli v višjih razredih osnovne šole. V peti gimnaziji leta 1931 septembra meseca ga je doletela vest, dosegla vest, da je izključen. In takrat zapiše, joj, že dolgo nisem pisal dnevnika. Med tem časom se naredil več potovanj. Kaj pomeni to? Hlepel je po svetu, stiku z zunanjim svetom, vse to je svoja potovanja je izlil na papir. Kaj so pomenila potovanja za tistega mladega človeka? It iz Gorice do Baške grape, do nemškega Ruta, kjer je bil njegov sošolc Cene. Cene je bil brat Simona Kosa, enega od usmrčenih, justificiranih po drugem tržaškem procesu leta 1941. Njegov sošolc, deleti mlajši, in tja je pogosto šel peš iz Gorice. To je za njega potovanje. Potem potovanje na Postojnsko, potovanje v Trst. To so bila v tistih časih potovanja. Torej, zakaj iti po svetu? Ne, da bom tam neumnosti delal ali pa denar zapravljal, da bom videl tuji ljudi, so z njimi pogovarjal, srkal njihovo bližino, njihove pogovore. Skratka, neverjetno odraslost kaže ta mladi fant v teh zapiskih. Odločitev, da ga bojo izključili, mu je sporočil Eugene Valdemarin. Eugene Valdemarin je bil rektor goriškega semenišča, trda avstrijska osebnost, ker je bil včasih avstrijski vojaški kurat, znan v goriški cerkvi, dokaj nenaklonjen do Ernesta, ki je kazal seveda slovenofilske ideje. To je vidno tudi iz pisma, ki ga mu napiše, ne, v italijanščini seveda Ernest ga virno prepiše. Ernest se potem sprijazni, ampak že oktobra 1933 se je vrnil spet v semenišče in deloval šolanje, prišel do mature in potem tudi leta 1934 je zaključil. Takoj z idejo, da bi šel drugan študirati, kot sem že omenil, ampak dejansko to se potem ni zgodilo. Če bi človek iskal kakšne zunanje impulze, ki so vplivali na njegovo življenje, jih skoraj ne bi doživel v teh dnevnikih. Kaj ti gre res za ta notranji intimni svet, ki smo ga omenili, ker ni prostora za politiko, za volitve, za razne umore, za fašizem, omenja sem pa tja, ampak prav, da se izpoveduje, je pomembna recimo Sedejeva smrt, smrtna škofa Sedeja, ki jo Ernest Jazbec v besedi 3. decembra 1931 31. Nadškof Sedej je bil ne samo nadpastir goriških katoličanov, tudi zadnji Slovenc na tem goriškem nadškofijskem prestolu in se ga tudi slovenski dijaki semenišča tako gledali. In Ernest je zapisal, danes 3. decembra 31 sem dočakal najžalostnejši dan v svojem življenju. Pokopal sem svojega in disočirih dušnega pastirja. Pokopali smo najboljšega očeta, ki se je žrtvoval za svoje ovčice. Bil je mučenik, preganjan je bil pred smrtjo in tudi po smrti ni imel zasluženega miru. Pokopali smo svojega kneza in nadškofa, svojega pravega zaščitnika. Bil je edina naša obramba moč zoper naše zatiralce. V semenišču, v gorici, v deželi, posod je pusto in prazno, novica njega smrti je švignila, kakor strela z jasnega neba in darila na uho sleherne ovčice, potrla je sleherno blago srce in tako naprej. Naslednji zapis, ki ga ne bom bral, je pa povezan z Sirotijem ali Giovanijem Sirotičem oziroma Sirotijem, ki je prišel v Gorico kot apostolski administrator in je takoj fantom v semenišču pokazal, koliko je ura in seveda si lahko predstavljate, da njegov zapis ni nič kaj naklonjen, ki mu ga je posvetil Ernest Jazbec. Naslednji zelo zanimiv zapis je povezan z Borisom Pahorjem. Poznala sta se iz semenišča, bila sta isti letnik, čeprav ne isti letnik študija in piše Ernest Jazbec tako. Novembra 1931 je v semenišče prišel Boris Pahor, prej sošolec. Spoznal me je, a jaz njega nisem. Prišel je po spričevalu iz druge gimnazije. Večkrat sem mislil nanj in bi ga že bil obiskal, ako bi vedel, kje stanuje. Rad ga imam, da si ravno je bil znan kot lump. Toda on me najbrž ne bi rad videl v Trstu. Toda si lahko predstavljamo, kaj si misli o Borisu Pahorju. Potem v dnevniku najdemo cel kup osebnosti, s katerimi se je Ernest Jazbec srečal. Torej, so pomembne za našo polpreteklo zgodovino goriške, primorske, slovensko-italijanskega prostora. Tukaj bi omenil doktorja Iva Juvančiča, ki je bil podravnatelj semenišča, dijaki so gledali v njem skoraj da boga. Zelo so ga občudovali, spoštovali, veliko so upoštevali njegovo mnenje, kar je razvidno iz teh dnevnikov. In vam bom prebral en pasus, eden izmed pasusov, ki je povezan z doktorjem Juvančičem in kaže dnevnik, njegovo intimo in pa kaj si je ob tem želel mladi Ernest Jazbec. Zgodilo se je nekaj novega. Ko sem hotel zapisati sanje pretekle noči, sem ugotovil, da ni mojega dnevnika. Ostal sem miren, a ne popolnoma. Ne dvomim, da ga je vzel gospod Ivo, iz previdnosti, da ne bi jaz kaj organiziral. Nič takega nisem pisal in skoraj mi je bilo všeč, me bo vsaj malo bolj spoznal. Torej, iz poznejšega zapisa je razvidno, da mu je praktično mladi semeniščnik Ernest dnevnik nastavil, kajti v tej svoji osamljenosti, tem dvogovoru z dnevnikom, je pričakoval nekega očetovskega nasveta. Namreč, ta dnevnik, te dnevniški zapisi so poleg vsega zanimivi tudi za nekoga, ki je psihoterapeut, ki je psiholog, ki je raziskovalec človeške duše in pedagogike, vzgoje, kakšno je bilo stanje v italijanskih semeniščih tistega časa. Tukaj se plastično izredno lepo pokaže utesnjenost, zaprtost, rigidnost, stroga ločitev po spolu, ko so šli na kakšen sprehod po Gorici ali do Soče, so se bali srečati žensko bitje. Ker so se bali, kakšne bojo posledice, če jih bo to žensko bitje ogovorilo ali pa če bojo oni to žensko bitje ogovorili. Skratka, tu je cel kup posebnosti, s katerimi bom počasi vas prenehal gnjaviti. Bi samo še nekaj osebnosti omenil, ki jih on v dnevnike omenja, omenil sem doktorja Juvančiča, Valdemarina Rektorja, spirituala Leopolda Cigoja, zelo znano osebnost Vipavske doline, človeka, ki je vzgojil cel kup naših odličnih duhovnikov in igra nekako ambivalentno vlogo v dnevniku. Nekoliko si ga je bal, govorimo o Ernestu, rajši je imel podravnatelja Iva Juvančiča. Veliko zaupanje v dekana v Komnu, Bogomila Nemca, ki je umrl leta 1931, potem ko so ga šikanirali, zasliševali in tako naprej. Tudi tisti, ki je leta 1931 dosegel, da je bil Ernest Jazbec ponovno sprejet v semenišče, je bil dekan in ga zelo lepo opisuje. Če bi hoteli en spomenik postaviti temu človeku literarni, bi ga pripisali lahko iz dnevnika. Potem nekdanji komenski dekan monsignor Valentinčič, ki je pozneje opravljal velike znane usluge, tudi generalni vikar je bil v Goriški škofiji, je imel tudi zasluge, da se je fant nekako lepo počutil v semenišču. Na škofa Sedeja smo že omenili, nič drugega kot samo dobro. Omenjena je družina Valenčič, znamenita družina Valenčič, ki je dala junaka prvega tržaškega procesa. Brata Rudi in Jožef sta bila v semenišču skupaj z našim Ernestom. Omenjen je bil Boris Pahor, Simon Kos, s katerim se je tudi srečal, torej brat Cirila Kosa, Milko Matičetov, s Krasa tudi, in pa Virgil Šček. Torej, to so take pomembne osebnosti, ki so vplivali na tega človeka in našle, za razliko od nekaterih svetovnih vladarjev, ki jih ne najdemo omenjenih, tudi kakšnih politikov goriških, razen Ščeka, ne bomo našli, tukaj ni. Dnevnik je osredotočen predvsem na ta leta odraščanja v semenišču. Bolj kot se pomika proti bogoslovju, krajši so zapisi. Naj ob tem povem, se tiče dnevnika, da je bil leta 1935 izključen iz semenišča, ker je dosegel, da so italijanske, zgolj italijanske napise umaknili iz goriškega semenišča in seveda je potem sledila izključitev. Potem so ga sicer sprijeli nazaj, ta njegov prehod se vidi tudi v dnevnikih, kako je prihajal, odhajal, skozi je bil na robu, to ga tudi teži. Decembra 1936 je bil pa dokončno izključen iz bogoslovja in začne se njegova civilna karijera v Padovi. Jaz ne vem, če vejo sorodniki, tukaj postavljam javno vprašanje, a je on dnevnik pisal tudi potem. Zaključi se, zadnji upisi so 1938, ko je bil že v Padovi, so zelo lapidarni, so zelo malo povedni. Od takega intelektualca, razmišljujoče osebe, človeka, ki je hrepenel po stiku s tujim svetom in poznanju, bi bilo skoraj čudno, da ne bi tudi po letu 1938 kaj napisal. A je to, ki je ohranjeno, pa lahko zaenkrat samo ugibamo. Torej, večina njegovih zapisov je v prvi polovici 30-ih let, torej višji razredi gimnazije, potem zelo malo v bogoslovju in konča se s študijem v Padovi.
Tako zgodovina Renato Podbersič, ki je predstavil Jazbečeve mladostne dnevniške zapiske. V drugem delu oddaje Moja zgodba pa bomo prisluhnili profesorju, zgodovinarju, ravnatelju Petru Černicu, ki je spregovoril o Ernestu Jazbecu ter krščansko-socialni organizaciji na Primorskem v času fašizma in druge svetovne vojne. Prisluhnimo.
Ernest Jazbec in tajna krščansko-socialna organizacija na Primorskem, to je v bistvu naslov, ampak predno bom spregovoril o tej tajni krščansko-socialni organizaciji, moram napraviti en korak nazaj. Ker se mi zdi prav, da se lotimo malo enega miselnega obzorja, v katerem so protagonisti, ki so potem nekje pogojevali s svojimi izbirami in svojimi odločitvami tudi življenje Jazbeštevo, so zrasli. In zato mislim, da moramo stopiti malo nazaj v prve mesece po rapalski pogodbi, ko dejansko postane jasno okolje, v katerem bodo primorski Slovenci živeli in kako se predvsem katoličani v tem okolju organizirajo. V tej fazi je gotovo ključnega pomena osebnost Virgila Ščeka, ki takole zapiše, tako da razumemo malo, kateri je miselni okvir, v katerem se potem vsi ti protagonisti gibljajo. Kakor je vsako narodno telo brezuspešno, ako ni ljudstvo moralno krepko, ako ni zdravo in značajno, tako je narod zapisan pogubi, ako ni gospodarsko trden in samostojen. Ljudstva, ki je če v gospodarske odvisnosti so nesposobna za resen politični in kulturni napredek. Kjer je revščina, tam ni samozavesti, tam ni odločnosti, tam ni kulture. Zato je dolžnost vsake politične organizacije Slovencev, da dela vsemi silami za gospodarsko okrepitev ljudstva. V prvi vrsti pa mora iti pomoč najrevnejšim, najbolj zanemarjenim in zapuščenim delom naroda, ker so oni predvsem podpore potrebni. Zato je ena prvih dolžnosti podpirati delovne stanove dežele, kmeta, delavca, obrtnika in uradnika. To je, mislim, strnjen program krščansko-socialne skupine, ki se je vključila v Jugoslovansko narodno stranko in ki je v tisti prvi fazi, ko smo se Slovenci znašli pod Italijo, organizirala tudi politično. Tako da mi moramo ločiti na eno obdobje, ko je bila slovenska organiziranost javna do leta 28. V tej fazi, ko je bila slovenska organiziranost javna, so organizatorji političnega gibanja, predvsem jaz tukaj bi res izpostavil vlogo Virgilija Ščeka, ki je z tega zornega kota bil izjemen, postavili po konci ene strukture delovanja, ene strukture oblasti, preko katere so oni skušali imeti vpliv na množico, na ljudi, na maso, hkrati pa ohraniti v rokah vse tisto, kar je potrebno za to, da je slovenski jezik ostal živ v novem pravnem okolju, ki je bila takrat Italija. Zdaj, če analiziramo moment te strukture, bomo videli, da ti mehanizmi so imali upoštev. Prvič, društva in društveno življenje, ki je bilo razvejano, ki je nastajalo sistematično, je bilo kontrolirano, nadzorovano, se je spodbujalo, tudi s tem, da se je takrat delalo tečaje, da se usposabljalo ljudi po teritoriju in vsako društvo je imelo telovadni odsek, zborovski odsek, gledališki odsek, svoje knjižnice in tako dalje. Potem druga točka tega gibanja je bil samostojni tisk, časopisi, knjige, lastna tiskarna. So se zavestno zauzemali za pravice Slovencev znotraj inštitucij, da smo pozabiti na boj, ki je bil napravljen v letih 21, predvsem za ohranitev avtonomije Goriške pokrajine in potem prisotnost v parlamentu do konca, ker tudi to večkrat pozabimo. Diktatura v Italiji začne 3. januarja 1925. Besednjak sodeluje na sejah parlamenta do v bistvu zapadlosti mandata in skuša tam v tistem parlamentu reševati probleme tudi slovenske šole, da me primijo. Potem gospodarska neodvisnost. V tem obdobju postavijo po konci 414 zadrug in 149 posojilnic. To je tisto, kar je prav v tem trenutku Šček. In pa tudi, ne nazadnje, in to je tudi en element, v katerem je ta skupina odigravala pomembno vlogo, je bila neodvisnost znotraj cerkvene strukture. Cerkev kot struktura je bila močno na strani Slovencem s škofom Sedejem takrat v prvi vrsti, po eni strani institucionalno gledano, po drugi strani pa zbor svečenikov svetega Pavla. Sem bil malo dolg, ma se mi zdi pomembno poudariti to, zakaj. Ker z letom 28, ko imamo eno strukturo, ki deluje avtonomno in tukaj so bili krščansko-socialci daleč pred vsemi, tudi daleč pred liberalci, uspehe dejansko tudi politične doživijo predvsem na Goriškem, kjer je ta organizacija močno delovala. Z letom 28 ta organizacija, mastodonska bi rekel, mora se spremeniti zato, da lahko preživi. In takrat pride do ene odločitve. Bila velika diskusija, eni so se odločili za upor, nastaja tigrovsko gibanje in tako dalje. Po drugi strani, drugi pa pravijo, mi imamo te institucije, kako jih rešimo? Kje iščemo zavetje? Kako peljemo naprej posojilnice? Fašizem takrat kaj je prepovedal? Je prepovedal društva slovenska, je prepovedal javno rabo slovenskega jezika, makar je postalo privatno, tisto je šlo naprej. Torej, ves finančni vidik je bilo treba braniti, je bilo treba ščititi. Ta skupina je aktivna vsa 30. leta za zaščito bank, posojilnic in tako dalje. Fašizem mora napraviti eno celo serijo reform, da spravi na kolena to zadružništvo. Fašizem posega s tem, da zasega knjige, da ustvarja luknje v bilancah, ampak ti ljudje se borijo na teritoriju zato, da ohranijo to strukturo. Da bi to strukturo ohranili, se takrat, prav v začetku 30-ih let, v bistvu vodstvo odloči, da Bitežnik in Besednjak, ki sta bila tiste dve parlamentarni figuri, zapustijo teritorij, grejo v tujino in iz tujine skušajo pozitivno vplivati na dogajanje v prostoru, torej na Primorskem. Tisti pa, ki so imeli materialne pogoje, da so tu lahko stali, prevzemejo vodstvo organizacije. V tem okviru jaz bi izpostavil predvsem figuro Janka Kralja. Janko Kralj je tisti, ki nekje vodi to krščansko socialno organizacijo v obdobju od leta 30 do leta 40. Ja, do leta 39, bolj točno. In Janko Kralj s tisto skupino tudi intelektualcev, ki je imela materialne pogoje, da je tukaj ostala, mislim, najožji sodelavci so bili tisti, ki so delali v Elizojevišču, Bratuš, na primer, ali Kacin, ki je poučeval slovenščino v bogoslovju, ali pa taki, ki so imeli samostojen poklic, primer Teofil Sinčić, tako dalje, ti vodijo to organizacijo in oni začenjajo iskati poti, da bi zaščitili vse tisto, kar sem vam pripovedal. So to strukturo, so to slovensko stvarnost, ki je takrat v Italiji živela in se je morala soočati z eno fazo fašizma, ki je zelo trd. Mislim, prvi udarci zelo močni so ob Sedeju in ob vstopu Sedeja. Janko Kralj sam v svojih spominih pravi, da Sedej je bil žrtev, ne, ki jo je fašistična stranka zahtevala v trenutku, ko se je cerkev morala dogovoriti na novo za tako zvani konkordat, lateranski konkordat, ker je bil podpisan leta 29, 31 imamo tisti drugi podpis zaradi krize, ki je povzročila katoliška akcija v odnosih na relaciji cerkev država. In on je bil takrat žrtev. Torej, znotraj teh udarcev 32. leta imamo sirotja, ki prije v Gorico, 35. 36. leta, mislim 35. leta imamo en odločitve, ne, češ da vsi redovi na Furlanijolski krajini morajo uporabljati isključno italijanski jezik, 36. leta imamo zgodbo s Pogarjem in tako dalje. Okol teh vprašanj začenja prihajati do enih močnih razhajanj, enih močnih razhajanj prav v katoliškem gibanju. V čem je bistvo teh razhajanj? Bistvo teh razhajanj se zelo dobro vidi v članku, ki ga objavi Janko Kralj ob smrti Pija 11. To smo leta 39, februarja leta 39, ko on pokaže na pozitivno vlogo, ki je imel ta papež v odnosu do Slovencev. En del, precej zajeten, pa katoličanov, že od leta 34-35, Virgil Ček prvi, Besednjak tudi. Besednjak že leta 32 začenja polizimizirati zelo močno z Jankom Kraljem glede tega vprašanja. In ena druga skupina pa začenja zelo, zelo negativno ocenjevati vlogo, ki jo ima katoliška cerkev v odnosu do Slovencev. Jaz mislim, da ta je tisti ključ, okoli katerega je treba razumeti ta spor, ki nastane v tej tajni krščanski socialni organizaciji. Spor med Besednjakom na eni strani in Kraljem na drugi. Zdaj, kaj se je zgodilo, kaj je res, je težko povedati, nimamo verov, jaz bi samo v vsakem primeru spomnil, da gotovo je cerkev, ki je v tistem času, italijanska cerkev, zelo nihala v teh odnosih s fašizmom, imamo elemente, ki so bili zelo blizu fašizma, druge elemente, ki so bili zelo kritični, v vsakem primeru Slovencem omogočila in odprla določene vezi v odnosu do režima, ampak tudi jih kvalificirala mednarodno. Ker če pomislimo, Janko Kralj, hočeš nočeš, je sodeloval pri dogovarjanju Čano Stojadinović, torej mednarodne, bil nekje legitimiran na tej ravni, kot je bil legitimiran tudi v trenutku, ko je Jugoslavija podpisovala konkordat s Svetim sedežem. In tudi v tem okviru je dobil podporo za to, da bi Slovencem pomagal, da bi izboljšal v bistvu materialno stanje slovenskega naroda, ki je bil takrat ponavljen, predvsem leto 36 je bilo eno leto, v katerem je fašistično nasilje zelo močno udarilo po naši sredi. Leta 39 se ta skupina razbije. Ernest Jazbec v tej fazi je izrazito proti Kralju, tako pravijo pričevanja, da Kralja tudi napade na Svetih Višarjah, na enem te srečanj, ki so jih imeli. Ta skupina se nekje razbije, pride do enega spora, ta spor poseže sam Korošec, ki z arbitražo da prav Besednjaku in Kralja spravi iz igre. Smo leta v bistvu 40, kjer se tudi goriški del te organizacije celo razpusti. In kaj se zgodi? Zdaj pa se vsi dogodki zelo hitro sledijo. Tisto, kar se mi zdi relevantno, je poudariti dejstvo, da katoličani stopijo v trenutek, ko se vojna začne, razbiti. Že razbiti. Nimamo več ene take organizacije, ki je primerljiva s tem, kar se je bilo v letih 20. Razbiti in z zelo različnimi vizijami. Janko Kralj pride hitro spet v igro. Zakaj? Ker v trenutku, ko pride do tržaškega procesa, je edini on, ki ima veze za to, da lahko poseže in celo dobi takrat najboljšega odvetnika, ki bi ga lahko dejansko imeli, to je bil odvetnik Kasinelo, ki je bil med drugim nekdo, ki je branil Ivanoja Bonomo v letu 24, torej posežel sem vrh italijanskega prava in celo, mislim, ni čudno, da na tem procesu, kot veste, je bilo 9 smrtnih obsodbi, ampak potem so sledile pomilostitve. Tudi to ni slučaj. Naslednji korak je ta, da ob napadu Italije na Jugoslavijo se Ljubljanska pokrajina znajde v isti situaciji, kot je Primorska in tu Kralj svojo skupino igra eno vlogo, poskusi družice katoličana, ampak zanimivo je, da Besednjakova skupina ne bo takrat stopila v Slovensko zavezo oziroma Ljudsko stranko in tukaj zdaj pridemo prav do tistih trenutkov, ki so najbolj zanimivi, vsaj politično. Leta 1942 se na Primorskem začenja širiti revolucija. Gibanje, mislim skupino, ki je vodil Janko Kralj, je takrat začela z eno strategijo, ki je precej evidentna in delovala od poletja 1942 do, bi rekel, maja oziroma začetku junija 1943. In sicer strategija, ki so jo oni zagovarjali, je bila ta, da naj bi prepričal italijansko oblast, fašistično oblast, da v trenutku, ko posega in opravlja represalje nad partizani, naj bo selektivna. Imamo ohranjeno celo serijo dopisov, ki tečejo preko načkofijske kurje, pridejo na zunanje ministrstvo, zunanjega ministrstva pridejo nazaj na prefekture lokalne, kjer se prav opozarja na to, da je treba zaščititi položaj na teritoriju, ne smemo delati napak, kot so bile napravljene v Ljubljanski pokrajini, zato da ne bi tekla voda na mlin komunističnih skupin. Druga zadeva, v katerem se ta skupina zelo močno angažira, Kraljeva skupina, je pomoč internirancem. Ta skupina je tista, ki odpre taborišča Rdečemu križu in pomoči, ki je lahko prihajala od zunaj in tudi to dosežijo vedno po istih kanalih, Goriška kurja, Rim, nunciatura, oblast centralna, potem gre na lokalno. Ta zgodba se nekje kaže na eno veliko uspešnost, toliko je res, da mislim, simbol te prekinitve te zgodbe je uboj Iva Brica, junija 43, ki je bil eden pripadnik te skupine. Potem pa propade Italija, pridejo Nemci. In zanimivo je, da ta skupina se takoj spet aktivira in začenja iskati tiste vzvode oblasti, o katerih smo govorili prej. Katoliško tiskovno društvo se spet aktivira v rokah bližjih kraljevih sodelavcev, dobijo licenco za tisk, na primer, to je en podatek. Zanimivo je tudi to, da isprav pozno jeseni 43. leta zginejo črke iz placute, ki bodo s tem postale tiste črke, s katerimi bodo tiskali Primorski dnevnik in Partizanski dnevnik. Ja. Mislim, imamo tudi en razpon, kar kaže na eno delitev v samem jedru te skupine. Te kraljevci, tisti, ki so bili recimo najbolj na kraljevi strani, grejo naprej v to linijo, je treba nekje zasesti, kar se da, zato da zapolnimo en prostor, ki je prazen. Tista sredinska skupina, ki se v tej fazi začenja drobiti, razbijati. Vsaj tako kaže. Nekateri gledajo pozitivno na narodno-osvobodilno gibanje, drugi pa začenjajo biti mal kritični do tega narodno-osvobodilnega boja. Tako da imamo kar nekaj zapisov, ki kaže na to, da se ta sredina pomika na stališča, ki so bliže kralju. In sicer v eni varianti. Kralje so vedno skušali enačiti slovensko zavezo oziroma z domobramstvo na nek način, ampak on se je vedno tega držal daleč. Ni dopustil, da bi prišlo kakorkoli do tudi njenih formalnih povezav. En del pa sredine, kot zgleda, sprejme varianto četništva. Torej, idejo, da bi sprejeli eno obliko odpora, ne, v luči iskanja stikov z Mihajlovićem in tako dalje. Kaj je zanimivo? Recimo v tisti knjigi, ki je izdal Martin Brecelj, ne, imamo tudi en dokument objavljen, ki so ga sestavljali poročilo, v bistvu gre za poročilo VOS-a 24.3.44, v katerih kaže, kako Jazbec hodi v Gorico in išče stike s Kraljevci, hkrati kaže, kako tam nastaje en projekt enega lista, Narodna edinost, ki je bil financiran preko enih fondov, tako po tem poročilu, ki bi ne bi prihajali iz Ljubljana. Torej, v bistvu, očitno je, da v tistih dneh marca, torej smo v tistem času, ko se zgodi tudi umor v ulici Rosseti, da razumemo, imamo en poskus enega zbliževanja tega sredinskega dela, ki je bil, ki vidi v četniški legitimaciji eno opcijo, ne, odpora in teh Kraljevcev okoli enega projekta, enega lista, ki ga tukaj ta vir citira kot Narodna edinost, to bi bil enciklostil, očitno, ki so ga takrat širili in za katerega je pisal naprimer tudi Pepi Bratuš, ki je bil eden ožjih Kraljevih slodelovcev. Ta poskus verjetno je bil vezan tudi na lobiranje, ki ga Kralj opravljal v tistem času, ki je bil že v Rimu, ne, o enem morebitnem izkrcanju zaveznikov v severnem Jadranu. Zadeve pa bodo šle drugo pot. Kaj se bo zgodilo? Zelo na kratko. Mi bomo prišli na konc decembra leta 1944, ko bo besednjak dal navodilo, da naj se sredinci vključi v OF. Ta poskus zbliževanja, ki je nastal v bistvu 6 mesecev prej, bo deloma zdrobil sredince, ker ne bodo več enotni, politično enotni, ampak hkrati ne bo stvaril enega pola, ki bo lahko samostojno peljal naprej zadeve. Kar uspe temu polu postaviti po konci, pa je, in to treba priznati, da zasedejo prav s pomočjo domobrancev in to osebi Kokalja, ki je bil tisti, ki nekje je od nemških oblasti zahteval, da se izpostavi slovenska administracija na vseh ravneh, ta skupina se vključi v to administracijo z idejo, da bi postavila temelje slovenskemu šolstvu na novo, da bi postavila temelje slovenski upravi, slovenskemu sodstvu in tako dalje. Ne? To pa jim uspe. Dogodki leta 1945 pa o tem ne bom več, teh verjetno že poznamo. Hvala.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste oddajo Moja zgodba, ki je bila posvečena domoljubu zunaj kalupov Ernestu Jazbecu, o katerem je študijsko srečanje potekalo v mesecu oktobru 2019 v Gorici. Razpravo je moderirala Erika Jazbar, ki je tudi poskrbela, da smo dobili posnetek omenjenega študijskega srečanja, ki so ga sicer pripravili Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo ter Kroška za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Prisluhnite nam tudi prihodnič, ko bomo nadaljevali s predstavljanjem zamolčanega domoljuba Ernesta Jazbeca, objavili pa bomo med drugim tudi prispevek doktorja Jožeta Možine. Do takrat pa lep pozdrav.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.